Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Політика Європейського Союзу побудована так, що регіони мають у ній більше ваги, ніж національні держави. Брюссель активно підтримує прикордонну регіональну співпрацю, піднімаючи цим роль регіонів і зменшуючи роль національної держави. У цьому в ЄС вбачають запоруку не лише миру, але й процвітання Європи. Як має змінитися Україна, щоб вписатися у систему європейських регіонів? Де починати? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Європа регіонів і нова регіональна політика України». З вами Марія Щур. Об'єднана Європа дедалі частіше мислить не національними вимірами, а категоріями регіонів. Візьмемо хоча б той факт, що європейські регіони вже сьогодні мають свої постійні представництва у Брюсселі. Провінції та місцева влада у деяких країнах користуються настільки великими повноваженнями, що національні органи управління стають усе більше схожі на весільних генералів, бо виконують тільки дуже загальні функції. Що це? Повернення до часів колишніх герцогств та графств? Чи не означає це, що одного дня на карті замість Союзу європейських країн з'явиться Європа об'єднаних регіонів? Про розподіл та обсяги влади регіонів у деяких країнах ЄС розповість наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Лондон, Париж, Брюссель чи Берлін, тобто те, що перше виникає в уяві, коли мова заходить про об'єднану Європу, насправді тільки невеличкий елемент розлогої картини співдружності. Союз європейських держав – це насамперед багато сотень регіонів, які десь користуються величезними повноваженнями, а подекуди і перебувають майже у повній залежності від центрів. Характерно, що останніми роками саме регіональні справи все більше займають місця всередині Європейського Союзу, а в низці країн – Великобританії, Іспанії, Італії чи навіть унітарній централізованій Франції – деякі регіони претендують на широку автономію і навіть незалежність. Найяскравішим прикладом міцної влади регіонів та передачі майже необмежених можливостей провінціям самим вирішувати свої проблеми є Бельгія – тримовна держава з трьома провінціями – Валонією, Фландрією та об'єднанням Валонія-Брюссель. Ще декілька років тому була на межі розколу та зникнення – націоналістичні та сепаративні пориви заможніших фламандців, які хотіли відокремлення від аграрного французькомовного півдня, тоді призвели до глибокої і тривалої кризи. Однак вихід знайшли у докорінній реформі державно-адміністративного устрою, пояснює бельгійський політик, лідер соціалістів Поль Маньєт.
Окреслилася нова Бельгія, більш стабільна і втихомирена. Всі тут пам'ятають кризу кількарічної давності, коли на вікнах вивішували прапори та боялися за майбутнє країни. Нині, завдяки державній реформі, ми маємо ефективнішу федеральну владу, регіони, що отримали великі повноваження, і головне – Бельгію, яка більше не блукає в конфлікті між спільнотами, а зосереджена на головному – створенні нових робочих місць.
Каже бельгійський політик-соціаліст. Слід зазначити, що безробіття, погіршення рівня життя та втрата довіри світових інвесторів значною мірою і підштовхнули політиків і в столиці, і від кожного регіону піти на поступки та надати найбільшу в історії Бельгії автономію регіонам. Тепер кожен місцевий уряд сам вирішуватиме, як краще організувати свій ринок праці, охорону здоров'я, соціальний захист, транспорт, енергетику та інше. Під опікою федерального уряду залишили тільки засадничі сфери – оборону держави, правопорядок, юстицію та ще деякі галузі. Зауважимо, що цьому новому устрою Бельгії, що був вимушеним кроком для її порятунку, передував майже цілий рік переговорів та дискусій. Втім, навіть місцеві песимісти були переконані – вихід врешті-решт знайдуть. Недарма ж бельгійці славляться своїм вмінням знаходити компроміс. Тому ось вже майже 200 років і тримається разом ця держава, де між французькомовним мовними валонцями, нідерландськомовними фламандцями та невеликою німецькомовною спільнотою, здавалося б, абсолютно нічого спільного немає. Причому кожен з них у першу чергу або валонець, або фламандець. Цього не скажеш про сусідів французів на півночі, півдні, сході чи заході. Кожен мешканець почуває себе насамперед громадянином Франції, а вже потім представником якогось регіону. Хіба за винятком двох регіонів, де часом виникають прагнення автономії в регіоні Британь, чи навіть сепаратизму на Корсиці. Саме тому цим територіям свого часу надали особливого статусу, збільшивши автономію та зробивши невеликі подарунки. Скажімо, надали можливість офіційно використовувати в Британії, окрім французької, ще й місцеву бретонську мову. Втім, згідно із твердженнями експертів, ця держава вважається чи не найцентралізованішою в Європейському Союзі. Місцеві регіони, отримуючи від центру частину податків на фінансування власних потреб, не мають жодної законодавчої самостійності. Ось як це пояснює Ален Франко, політичний оглядач французької газети «Le Point» та радіо «RTL».
Франція – це архетип централізованої держави, де більшість рішень ухвалює Париж і передає їх провінціям. Існує система спеціальних представників уряду в регіонах. Наприкінці минулого століття президент Франсуа Мітеран започаткував децентралізацію, однак головна влада все одно сконцентрована у Парижі в руках центрального уряду.
Французькі регіони поділені на адміністративно-територіальні одиниці або департаменти. Згідно із останніми планами нинішньої влади, найближчими роками хочуть ще більше згуртувати, скоротивши їх чисельність майже вдвічі. Мета – зменшити адміністративні витрати, а не для ще більшої концентрації влади у руках центру, зазначає Ален Франко.
Якраз через спроби децентралізації влади у 70-х роках, через деякі повноваження, що були передані регіонам, місцеві бюджети використовувалися дуже невміло. Регіони багато витрачають та постійно перебувають у боргах. Тож ідея полягає в тому, щоб скоротити ці витрати для зменшення державного дефіциту.
Каже в інтерв'ю Радіо Свобода французький оглядач. А тим часом на рівні Європейського Союзу вже давно міркують не лише національними категоріями, але й регіональними, причому все частіше. У Брюсселі в Європейській комісії розроблена ціла стратегія розвитку та допомоги регіонам. Одразу зазначимо, що тут не може бути й мови про надання якихось додаткових повноважень чи посилення їхнього самоврядування, як пояснює речниця Єврокомісара з питань регіональної політики Шірін Віллер. Мова йде не про неповагу чи стирання національних кордонів, а про вирішення на місцях деяких суто регіональних проблем.
Це може бути охорона довкілля чи боротьба з організованою злочинністю. У цьому питанні, до речі, і Україна багато допомогла, будучи членом проекту «Дунайська стратегія». Скажімо, співробітництво правоохоронців, адже злочинці кордонів не знають, тому і регіональна співпраця теж виходить за рамки державних кордонів.
Шерін Віллер пояснює, що діяльність департаменту регіональної політики не пов'язана з ідеологією, що якимось чином відстоює зникнення національних кордонів чи перехід до мислення категоріями регіонів. Мова йде лише про координацію роботи, яку є сенс здійснювати саме на регіональному рівні, та пошук нових, якомога практичніших і конкретніших можливостей для цих територій, каже представниця Європейської комісії. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Так звані Донецька Народна Республіка та Луганська Народна Республіка, які проголосили свою появу на так званому референдумі 11 травня на Донбасі, активізували дискусії щодо майбутнього української держави. Як Київ має поділитися повноваженнями з регіонами таким чином, щоб зміцнити країну, а не розхитати її єдність? Як передати владу громадам за європейськими стандартами, а не місцевим феодалам-олігархам, які хочуть продовжувати експлуатувати підвладну територію? Київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк спробувала знайти відповіді на ці болючі питання.
Українські політики дружно заявляють про необхідність провести реформи у галузі місцевого самоврядування, щоб зняти напруження у суспільстві і дати максимум повноважень. Кому? І тут починається політичне різноголосся. Уряд заявляє про необхідність передати максимум повноважень місцевим громадам і місцевим органам самоврядування. Це нагальна проблема, яка потребує якнайшвидшого вирішення, вважає прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
Це вимога українського народу – децентралізувати владу, передати повноваження територіальним громадам і регіонам, змінити податковий кодекс, змінити бюджетний кодекс і наповнити регіони додатковим фінансовим ресурсом.
Наголосив Яценюк у виступі перед Верховною Радою України. Опозиція, комуністи і члени партії регіонів пропонують перетворити Україну на федерацію, де влада належатиме місцевій політичній та бізнесовій еліті. Лідер Компартії Петро Симоненко переконаний, що тільки федералізація посилить громаду. Іншого способу розмежувати повноваження центру і регіонів не існує.
Давайте зараз посилимо роль територіальної громади, в тому числі через федералізацію держави. Тоді кожна громада буде боротися за економічну складову свого регіону. Адже федерація передбачає, серед іншого, правильне використання у рамках територіальної громади тих грошей, які громада заробила. Працює промисловість, відраховуються податки і таким чином наповнюється місцева казна тієї чи іншої федеральної території.
У той чи іншій території.
Пояснив Симоненко журналістам. Навіть коли не йдеться про федералізацію, деякі мешканці та керівники місцевих громад побоюються, що децентралізація країни перетворить їх на заручників місцевих князьків, а тому остерігаються її наслідків. Одна сільських голів Чернігівщини пані Валентина розповіла журналістам, що не впевнена, що у випадку децентралізації якісь гроші взагалі потраплять до її громади. Її колега з Закарпаття Микола Сольнюк вважає,
треба скасувати державні адміністрації, то звичайно віддати більше повноважень на село, громадам. Казначейську службу її як таку не потрібно, тому що вона тільки тормозить роботу усієї громади, і ми нічого не можемо зробити.
Тим часом віце-прем'єр-міністр з регіонального розвитку Гройсман озвучив головні пункти урядової концепції.
Який перелік функцій спускається вниз? І житлово-комунальне господарство, і місцевої інфраструктури, вода, електроенергія, тепло і все інше. І вирішення питань забудови території, благоустрій території, соціальна допомога, планування розвитку території, громадська безпека, це муніципальна міліція, швидка медична допомога первинного рівня, утримання доріг комунальної власності, організація пасажирських перевезень.
За його словами, громади будуть також відповідати за питання освіти. Середня, дошкільна і шкільна освіта мають бути на рівні територіальних громад. Але найголовніше – фінансово забезпечити громади для вирішення всього цього комплексу питань, вважає урядовець.
Нам важливо створити нормальні умови, коли кожна територіальна громада, маючи повноваження, мали свої фінансові ресурси. Буде розроблений спеціальний закон з цього приводу, що територіальна громада має отримати свої податки, свою участь у податках загальнонаціональних. Частина податку на доходи фізичних осіб, плюс податок на нерухомість і інші місцеві податки і збори.
Незалежні експерти наголошують, що саме ці принципи лежать в основі регіонального управління в Європі. При цьому фахівці радять урядові використовувати досвід не однієї, а багатьох країн. Про це у розмові з Радіо Свобода наголосив експерт з питань місцевого самоврядування Юрій Ганущак.
По реформі адмінтерустрою ми беремо Польща, деякі елементи, потім Данія, Великобританія. По реформі державної влади, тобто створення контролюючих органів і юрисдикції державної влади, найкращий приклад – це Франція. Це приклад, який дозволив свій час Наполеону добитися знищення сепаратизму в корінь.
Західні сусіди України, серед яких держави Вишеградської четвірки, готові надати консультативну і технічну допомогу українцям. Їхній досвід може бути особливо корисною Україні у зв'язку з тим, що реформи ці відбувалися нещодавно, а країни адаптували до своїх східноєвропейських умов уже випробуваний досвід Західної Європи. Про це Радіо Свобода розповів статс-секретар Міністерства закордонних справ Словаччини Петер Буріан.
Ми сподіваємось, що проекти, розроблені Вишеградською четвіркою, будуть успішними в Україні. З іншого боку, зрозуміло, що європейський досвід треба накладати на українські реалії. Але якщо центральна влада у Києві справді передасть повноваження місцевим і сільським громадам, ми будемо готові підказати людям, як використовувати ці нові для громад правила. З досвіду розвитку європейських регіонів я знаю, що не кожна громада готова брати відповідальність на себе, але іншого шляху України. українці не мають, щоб зміцнити державу.
Зазначив Буріан. Отже, якщо вірити заявам урядовців та аналітиків, найближчим часом на Україну чекає глибинна реформа системи місцевого управління, яка дозволить передати повноваження місцевим громадам та органам місцевого самоврядування. Ухвалення відповідного пакету законів, за запевненням урядовців, буде серед головних завдань влади після проведення президентських виборів. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33.
Київ має відкрити можливість для розвитку регіонів, збільшити їхню сферу відповідальності, бо зараз це не лише питання економічного процвітання, але й безпеки країни. Вважає експерт у сфері врядування і розробки державної та місцевої політики, соціально-економічного розвитку в Україні та Європі, консультант Європейського банку з реконструкції та розвитку Ольга Мрінська. На початку нашої розмови я запитала її про те, наскільки виправданими є скарги регіонів, регіональних політиків та громадян на те, що Київ їх не чує, і що саме має почути Київ.
Київ має почути від регіонів їх бачення, яким чином вони хочуть використати свої ресурси, свій інтелект, свої можливості для того, щоб підвищити рівень життя населення, для того, щоб створити конкурентні умови для бізнесу. На даний момент Київ диктує регіонам, як вони мають робити це. Насправді з Києва не все видно. І тому я вважаю, що регіони мають дійсно, як це зараз відбувається в ці кризові часи, наполегливо говорити Києву про те, що двосторонній канал важливий.
Чим українська регіональна політика відрізняється від тієї, яка панує в Європейському Союзі, яка прийнята в Європейському Союзі?
Ну, наша регіональна політика, насправді, вона має в основному тільки назву і документи. Тобто, насправді, в Україні в цій сфері, як саме, як і в інших, при присутності законів і стратегій, їх виконання наближається до нуля. Тому головна проблема нашої політики регіональної – відсутність коштів, відсутність стратегічного бачення, відсутність кадрів, які б могли дійсно бачити, яким чином реалізовувати цю політику. Тому насправді на рівні документів і слоганів у нас вона є, а на рівні практики і впровадження вона відсутня. Тому насправді нам треба дивитися на імплементацію, на те, як це робиться в Європі.
Які головні принципи європейської регіональної політики має прийняти Київ?
По-перше, це принцип субсидіарності, це принцип, коли послуга має надаватися і гроші мають генеруватися і витрачатися на рівні найбільш наближеному, так мовити, до споживача, до громади. Якщо це доцільно робити на рівні села або міста, це має робитися там. Якщо це доцільніше робити на рівні регіонів, наприклад, великі аеропорти, великі наукові центри, яких в Україні має бути буквально 3 чи 5, то це, звичайно, має сенс робити на рівні регіону. Якщо це політика глобальна, національна, вона має вирішуватись в Києві. Тобто це головний принцип. Другий принцип – це стратегічне планування. Тобто ми маємо бачити не на один рік вперед, не на два, а на 5, на 10. Ми маємо ставити собі чіткі пріоритети, бенчмаркінг, як це називається в англійській мові, і йти до цієї цілі, плануючи свій бюджет, плануючи свої людські ресурси і плануючи яким чином ми використовуємо інструменти різних політик, галузевих в тому числі.
Ви писали про те, що від благополуччя українських регіонів залежить не лише економічний розвиток держави, але і безпека держави. І зараз це стало особливо зрозуміло в цій ситуації. Як має бути спрямована ця регіональна політика на те, щоб втримати цілісність української держави?
По-перше, регіональна політика має реабілітувати свою назву, бо, на жаль, за останні декілька років, по причині її неправильного використання певними політичними силами, поняття регіони, регіональна політика повністю втратили свою суть. Тому перша справа, ми маємо довести, що політика регіонів – це не просто нав'язування центром регіонів, що вони мають робити. По-перше, це співпраця регіонів, субрегіонів, тобто мається на увазі місця регіонів і областей, із центральним урядом щодо створення умов для конкурентного розвитку регіонів, для того, щоб зростали соціальні стандарти населення. Це основний пріоритет.
Для Європейського Союзу в різноманітності є багатство, є можливості для розвитку. Чому вони не переносяться на український ґрунт? Чому для України різноманітність відчувається як різниця, як поділ?
Мені здається, що головна проблема – це відсутність горизонтальних мереж, горизонтальних зв'язків. Тобто є безліч прикладів, починаючи від потягів і літаків, коли ти не можеш доїхати із крайнього сходу на крайній захід без пересадки в Києві, і закінчуючи якимись галузевими прикладами. Тобто у нас відсутній зв'язок між Харковом і Вінницею, між Львовом і Сумами. І він також відсутній в обміні інтелектуальними думками, якимись моделями, бо є безліч прикладів вже в Україні, коли окремі міста, окремі області або райони дуже успішні в реалізації певних політик, енергетична енергоефективність або соціальний стандарт, або інфраструктурні проекти. І, на жаль, про це мало хто знає, тому що у нас відсутня ця горизонтальна площина обміну інформацією. І якщо регіональна політика дійсно стане цим клеєм, склеюючою основою, за допомогою якої різні регіони зможуть обмінюватися інформацією, можуть розказати один одному, чого вони досягли, мені здається, взаєморозуміння зросте і, відповідно, відторгнення інакомислія або іншого бачення речей, воно не буде таким сильним, і нам вдасться побудувати спільну мову між собою.
Експерти у Києві говорять про те, що люди, які виступають за федералізацію України, за її федеральний устрій, насправді обстоюють її феодалізацію, тобто перетворення на одільні якісь феодальні володіння місцевих олігархів. Як залучити цих олігархів до співпраці? Чи здолати їхній опір?
Залучити олігархів – це дуже складне питання, мені здається. Тобто тут є питання і морквинки, і кнута. Мені здається, головний вихід, який, на жаль, не є короткостроковим, це побудова сильного середнього класу і менша залежність від олігархів. Але найбільше питання в тому, що я повністю погоджуюсь з негативною оцінкою федералізації як моделі управління в Україні, це те, що ні наша історія, ні наші територіальні особливості розвитку, ні наші національні особливості не є ґрунтом для створення федерації. Більш того, ті люди, які сьогодні закликають до федералізації, бачать це не як посилення незалежності регіонів, а як їх автоматичне приєднання до іншої країни. І це є абсолютне вивертання, знову ж таки, поняття федералізації, яке має бути повністю відкинуте.
Дякую, пані Мрінська. І нагадаю, що з Ольгою Мрінською, експертом у сфері врядування і розробки державної та місцевої політики соціально-економічного розвитку України та у Європі, ми говорили про те, як має виглядати регіональна політика України. А у понеділок, 19 травня, ми будемо говорити про свободу слова під час воєнних конфліктів. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з Ранкової Свободи готують для вас нову передачу.
Як змінилося ставлення українців до росіян? Чи відбудуться дострокові президентські вибори на Донбасі? Про це та інше слухайте завтра у передачі «Ранкова Свобода».
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.